Вы слухаете «Радио Свобода». У эфиры актуальный комментар политического оглядальника Валера Карбалевича.
Питание про то, на что Лукашенко так часто ездить до Путина, мне подается уже становится за лишним, бо уже другий, третий год запр, эти встречи отбываются раз на месяц-два. И это свидетельствует про то, что два союзника, которые опынулись в международной изоляции, в этой ситуации им ничего другого не остается, как сильно коммуниковать помеж собой, как подтримливать один одного, створать некий сеанс психотерапии. Это важно для обоих, и с психологического глядища, и с политического глядища, как продемонстрировать громадством обоих краин, что вот есть союзники, и они один на другого подтримливаюсь. Я думаю, что тут логика худшей вот такая политичная, чем обмеркование неких конкретных питаний, которые, саправды, есть на парадку дня у двухбаковых отношениях. Тяжко робить психотерапию праз телефон, ти праз видеосувязь, все ж таки, встреча один на один дає больший эффект. И до того ж, бачите, яны звичайно ведут перемовы вельми долго, по 5 годин, а то и по некалькі дён, як, наприклад, минулым разом у Санкт-Петербургу. В ЛАМ разом ездили и так далее. Але я звернув бы увагу на тую риторику, якую яны використовывают на початку, коли говорят под телекамеры, в присутности журналистов, в присутности медиа. Минулым годом Лукашенко весь час сказал, какие дрянный Запад, какая дрянная Украина, какие яны робят неприемности. А вот Россия вельми добра робит, что ведет эту войну. И именно эта тема была головной подчас початку перемовов, у початку при присутности журналистов. Теперь ситуация поменялась. Теперь про Украину, вогуле про эту войну, узгадка амаль не идет. Только неким краем сегодня Путин про ее заговорил, але оговорка шла совсем про инше. То бок, теперь это становится это такой болючей темой, и тому два керовники вырешили, что называется, не сыпать соль на раны. Давайте сделаем выгляд, что войны нема, а будем говорить про нечто такое приемное, как у нас все добро. И тут приемное нашлось. Пусть Лукашенко каже, что как мы добро вытримали эти санкции заходние, что у нас импортозамещение судовно развивается, экономика, и в уголе наступным годом выйдем до военного узровню. То бок, санкции нам не страшные, мы вельми ловко с этого вышли. И сенс тут у тем, что коли казать про войну, то нават з уліком пропаганды тяжко растлумачыць, тяжко упэўніць грамадство России и Беларуси, что Украина напала на Россию. Тут же все ж таки відавочна. А вось калі казаць про санкции, то тут відавочна, что санкции увёў Захад. З гэтым тяжко спрачацца, и гэта можна ацаніць як эканамічны напад. Пытанне про то, из-за чаго уведены санкции, можна пакінуць у баку. Казаць про сами санкции и про то, как из них ловко удалось вывести. Ну и в замежной политике все чудовно. Путин встречается с керовником Полночной Кореи. Будем сябраваць на троих, сказал Лукашенко.
Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих.
Беларусь приехал президент Экваториальной Гвинеи. Вось, як сказаць, расскажу Путину про то, як у нас судовно развиваются отношения с Африкой. То бок, вот такий позитив, это было вельми важно продемонстрировать. каб упэўніць грамадства Беларусі і Расіі, што ўсё ў парадку, ўсё нармальна, нам не страшныя ўсе гэтыя заходнія санкцыі і то, што мы аказаліся в ізаляцыі, таксама не страшна. Даваць увагу гэтым сустрэчам можа і варта, бо што яшчэ можна адзначыць у замежнай палітыцы, напрыклад, Беларусі? Хіба што сустрэча Лукашэнкі з расійскімі губернатарамі, ну так усё ж такі сустрэча з Пуціным, гэта падзея на парадак больш важная, чым сустрэча з губернатарамі, ну і нават чым сустрэча з прэзідэнтам Экватарыяльнай Гвінеі. Еўрапейскі парламент прыняў чарговую рэзалюцыю па Беларусі, яна такая грунтоўная, вялікая, там шмат цікавых момантаў. Напрыклад, тое, што праблемы Беларусі, як унутраныя праблемы, пераход да дэмакратыі, так і пытанне пра незалежнасць Беларусі, якая пад пагрозай, павінна вырашацца з удзелам міжнароднай супольнасці. Тое, што Еўрапарламент заклікае на розных міжнародных форумах даць месца ад імя Беларусі прадстаўнікам дэмакратычнай супольнасці, камандзе Светланы Ціхановскай, таксама важны тэзіс. Ну і ў трох пунктах быў заклік прыцягнуць да крымінальнай адказнасці кіраўніцтва Беларусі і за парушэнні правоў чалавека ўнутры краіны, і за вываз украінскіх дзяцей гвалтоўны на тэрыторыю Беларусі, і за саўдзел Беларусі ў агрэсіі супраць Украіны. Ну і вось заклік да міжнароднага крымінальнага суду разглядзець пытанне пра выдачу мандата на затрыманне Александра Лукашэнкі. Зразумела, што гэтыя заявы носяць дэкларатыўны характар, носяць характар рэкамендацыі, але гэта так ўсё равно важна, бо, па-першае, цісне на нервовы стан Александра Лукашэнкі, і ўвогуле гэтыя тэзісы, скажам так, будуць вельмі моцна абцяжарваць магчымыя перамовы, магчымы дыялог паміж афіцыйным Мінскам і Захадам, калі ён паўстане на парадку дня, бо з аднаго боку перамова, а з іншага боку чалавека аб'яўляюць амаль што ваенным злачынцам. Гэта такі псіхалагічна важны момант. Сам факт таго, што Светлана Ціхановская выступала у Еўрапарламенце, гэта вельмі важная падзея, гэта прызнанне еўрапейскай супольнасцю палітычнай ролю офіса Светланы Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінета, бо не так шмат, не так часта у Еўрапарламенце выступаюць некія, скажам, замежныя лідары. Гэта сам па сябе факт важны. Ну і тое, што сапраўды яна лабіруе інтарэсы дэмакратычнай супольнасці, інтарэсы Беларусі, таму што ў той жа рэзалюцыі Еўрапарламента была заклікана еўрапейскія ўрады дапамагчы беларусам вырашыць пашпартныя пытанні для тых беларусаў, якія не могуць ехаць па прычыне бяспекі ў Беларусь за новым пашпартам.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Пісьменнік і цырульнік Сергей Календа ўжо больш за паўтара гады жыве ў Вільні. Тут ён працягвае выдаваць часопіс «Мінкульт», а таксама зарабляе на жыццё тым, што стрыжэ людзей. У вялікім інтэрв'ю «Свабодзе» Календа распавёў, чаму захапіўся цырульніцкім мастацтвам, як бы ён пастрыг вядомых палітыкаў і пра што марыць.
Прывітання! Мяне зовут Дмітрий Панкавец. І сёння мы ідзём да вядомага ў беларускіх колах цырульніка і пісьменніка Сергія Календы. Мы паразмаўляем аб тым, ці рэальна ў Вільні жыць за заробак цырульніка, аб літаратуры, а таксама, як бы Сергій пастрыг Святлану Ціхановскую. Нагадаю, калі вы знаходзіцесь у бяспечным месцы, то, калі ласка, падпісвайцеся на YouTube-канал «Радыё Свабода», а таксама ставце ўпадабанне гэтаму і іншым відэа. Гэта моцна дапамагае нашай працы. Ну што, пайдзёмце?
Привітання.
Привітання.
Я не перший раз стригуся у Сергею, тому мы будем размовлять на «ты».
Ну так, конечно. Сядай.
Закай. Сергей, слухай, ты вот лечишься одним из самых ведомых белорусских цирульников. А как так отрымалось? И вот ты доводил тебя стригчи кого-то из ведомых людей?
Да я бы не сказал, что там самый ведомый. Ну, у меня хапает моих коллегов, которые там докрочили вышей у карьерной лестницы. Например, Саша Киренюк, и он зараз у Барселоне отчинил студию и уже больше за 15 год там живе и працуя, и выиграл узнагороду Гешпании по цирульницким мастацтве. Это наш белорус из Минска.
А на конт ведомых людей все доводят стать кого-то стригчи?
Ой, ну я насамрэч шмат кого стриг из ведомых людей. Были выпадки, коли я про это доведался после. Ну, например, я коли был совсем еще юнаком, я начал працевать в отеле «Минск». И тогда у нас была гульня с немцами в футбол. И я постриг одного замежника, потом оказалось, что это вот как раз таки тренер немецкой сборной.
Это Лев, да?
Это был не Лев, это был 2002 год. Я не памятаю навод на имя. Ага. Это был Удалев, а я еще. Ага. Была такая история. А так, например, с белорусов, ну, протяглый час до меня ходили стригшиеся семья Бондов, вось, Чиж стригся.
Серьезно? А вот да, Чиж было такое?
Бринцалов.
А расскажи, Соловей, слухай, как Чиж себя повозил подчас стрижки? Как бы понты никакие не качал?
Не, абсолютно культурный человек, абсолютно. И он вельми спокойный, культурный, там, на горбату покинь, все что за угодно. Я могу сказать, что людей, вось, якія займаются, ну, так скажем, шматмиллионным бизнесом, сирот их нема там таких неких злостных людей, дядек там, теток. Яны все культурные. Угу. Яны ведают, ну, код поводина, напевно. Ну, то бок, я могу сказать, кто не культурный.
Цікаво.
Это больше... Я сутыкался с гэтым вельми шмат и у отеле Краун Плаза, калі працаваў. Там не буду называть имену, але, як бы, период мой выпал на целый сезон, калі здымали шмат русских сериалов. Одразу запар было два сериалы, и яны у Минску, вось як раз таки, тады перакрыли Интернациональную улицу, ну, на полову, какую-то комсомольскую, якую коммунистичную. Ну, это все было у районе отеля Краун Плаза. И мне доводилось часто сутыкаться с такими шараговыми российскими акторами и спеваками-спевачками, у яких вось узровень поводзинов кепских зашкаливал просто. Коли я працавал в Краун Плазе, я шмат с кем працавал з атачэння самого Сабахайціна, это уладальника сетки Краун Плаза. У яго жонка тады была беларускай, вось, і ён шмат часу праводзіў у Мінску. І з ім камунікаваў, і з яго блізкімі сябрамі. Это таксама цікавы вопыт.
Сергей, я прочитал, что поводле адукацыі ты культуролях гебраіст. Што гэта такое? Чаму цябе ўвогуле там вучылі?
Ой, это такая адукация, карацей. Это доследчик Ближнего Востока и менавіта габрэйской культуры. Але яшчэ и культуролог. Дакладней культуролог, але яшчэ и гебраіст. Я вучился там на параллели. У нас было некалькі разгалінаванняў. Были германисты, кто вучился немецкой культуры, вучал. Американисты были. На наступной факультете были нават богемисты, якія займаліся чэшскай культурой. Тады, ну, просто все развивалось вельми круто. Чому я туди трапил? Это была, ну, великая выпадковость. Бо я 2 года ходил у школе, у 10-11 классе, я 2 года ходил до репетитора по биологии и по химии. Бо я шел в медицинский университет. Я туди... Что я завалил? Я не памятаю. Я с 3 предметов белорусскую сдал... Биологию добра сдал. А, ну, химию я завалил там на 6 с чимсти. Короче, это цалком не хапало на бесплатное научание. И это был один год тогда, когда можно было перепадать документы. Это был экспериментальный год. Когда ты, например, у конца червеня идешь в один университет, и потом поспеваешь забрать документы и перепадаться у жнивни. И я таки, значит, забираю документы и иду в БДУ, просто вот поглядеть, какие есть махчимости. гляжу, якія факультэты зараз прымаюць дакументы і якія ідуць тады іспыты. А іспыты мы здавалі тады вусныя.
Угу.
Ось, і гэта таксама вельмі моцна выцягвала, бо я паглядзеў, што ёсць культуралогія. Туды трэба здаць сусветную гісторыю, беларускую гісторыю і беларускую мову альбо рускі язык. Я такі, я толькі што ўсё гэта і так здаваў. Спачатку ў школе, потым ну, ў медыцынскі менавіта ну, мову. Я пайшоў на гэты іспыты. Я нават зараз памятаю там па беларускай гісторыі мне трапіліся білеты па дзелы Рэчы Паспалітай, па сусветнай гісторыі гэты Карл Вялікі. Штосьці такое. І все, ну як бы акно в Європу, вот это штосьці було там. Я усе гэта ім розповів, я ні на що не розлічував. Але яны мене прийняли, і я таким чином
отримав... А конкурс великий там був, це не?
Гэта я уже не пам'ятаю. Я тільки пам'ятаю, що я тільки коли сходив, поздавав гэты усе іспыты, даведаюся, що гэта факультет міжнародних адносін.
А ти уявляв, куди ти поступаєш?
Я думаю, ну культурологія, там може бути гэта гуманітарний некий факультет. Я не звертав на гэта уваги. Настільки, ну, якби мені було... Я не веду, альбо так, альбо не. Ад армії я якби був негодний. Я не імкнувся, що ось зараз я з медицинського не отрималося нічого. Зараз я хутко кудись перевядуся поспяхово. Я думаю, не отримається, про згод я ще щось спробую. Покуль попрацую, постригу там людей ще. І тут кажуть, ну поступив. Видатно, я почав там ходити вчитися.
В учебу подобалося там?
О, да. Ну, я... Ну, от навіть не ведаю, як це писати. У мене полову вельми таких крутих предметів викладала Сініла Галина Веніновна. На заміни часто приходив Ходанович, що довела літературу, і була Усовська, яка культурологією займалася. Це усі чотири викладчики, до яких ти просто з радістю йшов учитися. І вони тебе натхняли, вони тобі розповідали, відкривали цілий світ. Гэта было не просто там, ой, трэба прачнуцца, пайсці вучыцца. Ты ішоў, таму што там было цікава. Вось. І мне вось і пашчасціла. Да, там далей я ніякім чынам не працаваў культуролагам. Але ў мяне засталіся гэтыя багатыя веды, якія мне патрэбны ў маёй літаратурнай дзейнасці.
А до речі, а іўрит, арабську мову доводилося вчити?
Да, іўрит я вчив 3 роки, біблійський іўрит так само вчив. Раніше, я ще після університету, 2-3 роки, я ще пам'ятав, мог навіть комунікувати на іўриті. Там, але потихо я на його, ну, забувся там до особних ніяких слов. Хоча були приколи і у праці. Колись до мене у готелі завітав мужчина постригчися. Це було у Мінську. І до якого підходить жінка, і вони на іўриті обмірковують те, що мінським не подобається. А я поки їх стригу, на іўриті почав їм розповідати, що Мінськ прекрасний город. Мені поглядели, ну як би тут цирульник, ну ладно, там на ангельській комунікує. Вони ж думали, що їх ніхто не розуміє. А тут бодай там кожен другий білорус там на юриті мог з ними покомунікувати. І вони такі так вибачилися крику, але потім я нешта їй особними словами по-німецьку тільки казав.
Сергій, а як у вогулю це узникло жадання, ідея стати цирульником?
Насамреч, це було вельми просто. Я у кінці 9 класу вирішив, що треба далі вчитися, йти, були плани поступати у медицинський.
Угу.
А мати така, що ти все там это, в районі швендаєшся, там музичну школу я тоді закінчив. І...
А з якого ти району?
У мене тримлюється Фрунзенський район. Ось мої двори, це вулиця Заславська, Танка і... Там усе гэты мои школы. Мы недалёка ад гвардзейкі там тусаваліся. Ну, не ведаю, просто вось у школы прыходзіць жанчына і ходзіць па класах і такая раздае лістоўкі, типа, сходзіце, вось курсы адчыніліся цырульніцкі у салоне. Ну я падумаў, ну у мяне ў галаве нічога не было, затое у мамы з'явілася, калі я прыйшоў дамоў і просто вось гэта некая паперка вывалілася. Вона така, іди повучися, і так ти руками там. А я якби, ну, і так у двори там комусь ти мог ракес там машинкою постригти, ну, тому собаку свою постійно не стриг, ну, обстригав, бо вона у колтуни там уся. І я пішов просто паспрабаваць. Я быў адзіны там хлопец з 12 студэнтаў. У мяне была такая брудная байка Soulfly. Вось такія патлаты нейкі. Прыйшоў, сяджу, не ведаю, што рабіць там. Яны ў першы дзень далі там інструмента производства. А на наступны дзень мы прыходзім, ну, вучыцца неяк там, мы не ведалі планаў там асноўных. А яны такія: хто там хоча, ідзіце там, вось бабулю стрыганіце. Я такі: ну ладно, давайте, трэба там. У мяне быў адзіны стымул. Я думаў, што вось зараз я пачну браць за гэта грошы. А, ну, як бы, мне там 15 год, трэба было неяк зарабляць. Я зарабляў рознымі іншымі шляхамі. Там на буракі ездзіў летам, яшчэ штосьці. Ну, адусюль збіраў грошы, карацей. І тут прыходзіць гэтая бабуля. Мне там майстар такая ў бок адводзіць там: вось глядзі, ты вось наверх спачатку ўсё падымі са стрыгі, а потым уніз. Наверх, уніз, ну окей. Не, ну, распавесці, які быў трэмар, гэта немагчыма. Я вось, я весь потны, мне вот так калоціць, то бабуля сядзі такая: стрыгі ўжо, сынок. Ну, яна мяне супакоіла, яна мне грошы дала.
Дык гэта твой першы кліент?
Да, да. Яна мне грошы дала. Ну, першую, сур'ёзную студу. Ну, там, не лічачы там кагосьці з сабакаў, фрэнды там, альбо падраўняць чолку маме. Ну, то бок. І ўсё, я яе нарэшце падстрыг там у панічнай атацы. І так пайшла мая праца там. Далей, ну, як бы, я ўжо, як бы, больш смела пачаў працаваць, і ў мяне гэта, ну, даволі хутка пачало атрымлівацца. Мама адразу казала, што ў цябе вось рукі пад гэта нармальна заточаны. І ўсё, гэта быў 2001-2002 год, калі я пачаў.
Слухай, я таксама чытаў у іншым інтэрв'ю, што ты камплексаваў падчас вучобы тым, што ты займаешся цырульным справай, як бы, гэта сапраўды так. Я чытаў, што твае сябры нават цябе абражалі праз тое, што ты
было такое ў старшых класах, зразумела. Гэта было на пачатку першых універсітэцкіх гадоў. Бо, ну, я не ведаю, мінула там 20 год ужо, можна сказаць, з некаторых гэтых падзей. Стаўленне такое было там: ты гей, ці што, чаму ты там займаешся цырульніцкім мастацтвам. А я сапраўды, я ў первых студыях, у якіх працаваў, ну, можна сказаць, што там я быў натуралам, але побач там хапала там розных іншых хлопцаў іншай арыентацыі. І ўсіх было такое меркаванне. Я проста крыху камплексаваў праз гэта. Бо я, цябе маглі пакрыўдзіць і ўсё, што заўгодна. Але потым, калі мінула, можа, год 10 пасля ўніверсітэта, я зразумеў, што больш на гэта не звяртаюць увагі, як раней. Вось.
Таксама чытаў, што ты папрацаваў і выкладчыкам, і ў банку. Ўсё гэта аказалася не тваім у параўнанні з працай цырульніка.
Атрымлівалася так, што да 30 год па інерцыі, так як цябе дзесьці вось, ну, крыху, ну, накідваюць вось гэтай прафесіі, да? Я пайшоў там, трэба у банку папрацаваць. Я прайшоў там курсы банкаўскія, матэматыку там здаваў, формулы гэтыя. Я не впісаўся в рэжым. То бок, я не впісаўся вот в эту сістэму, дзе трэба працаваць пэўныя гадзіны, падпісваць вельмі шмат папер, а я крэдытамі займаўся. А гэта такая адказнасць, калі ты павінны не проста дакументы падпісаць, зрабіць шмат копій, не памыліцца. Калі памылішся, гэта ўжо будзе, ну, ўсё кепска. І я зразумеў, што вось гэта ўся сухая банкаўская сістэма, матэматычная, яна не складваецца проста з маім тэмпераментам. Я не мог сядзець за сталом пастаянна, да? Мне хацелася там пайсці кудысьці, штосьці зрабіць. І вось гэта мне было цяжка давалася, я кінуў гэта.
А наконт выкладчыцкай дзейнасці, я так разумею, ты ў школе папрацаваў і ў універсітэце крыху.
Папрацаваў у прыватнай школе, да. І гэта былі прыватныя установы. Мне там падабаецца, калі падабалася, калі я мог знайсці з аўдыторыяй агульнае штосьці. А калі ты разумееш, што дзецям, ну, альбо там студэнтам гэта не цікава, і ты губляеш свой і гэты імпэт, то было складана проста гэта займацца. Насамрэч, вось мне ўжо больш падабаюцца фарматы, якімі займаецца вось Андрэй Хаданович на Ютубе. Ён, ну, проста крута у вось гэты час лекцыі распавядае. І ты гэта можаш паслухаць, І ось я б такий формат, що хотів би, якби практикувати, чим просто ходити кудись в університет на працю. І до 30 років мені, звісно, ось штормило, а потім я таки собі сказав, я можу робити свій графік праці, можу працювати з людьми, можу їх слухати, можу записувати історії. Ну, я свободний чоловік, і у гэтым плане я застався у гэтай професіі. І зусім не шкадую, бо як ось аднойчы і написали тады у СМІ, што там стыліст, пісьменнік, да, я займаюся валасамі, людзей слухаю, пішу кнігі, і у абодвух гэтых галінах я спрабую развівацца.
Сергей, слухай, я ведаю, што ты ездзіў вучыцца цырульніцкому майстэрству ў Лондон. А чаму там не застаўся? Напэўна ж, была такая магчымасць?
У мяне быў контракт прапісаны. Я ехаў вучыцца як став, як супрацоўнік. І па контракте я павінны быў адпрацаваць у франшызе Тоні Нгай 2 гады у гатэлі Европа у Мінску. Яны аплачвалі маё навучанне, маё як бы ўсё. Проживання, все остатнє, але 2 гады я повинен був вернутися зворотно, бо цю франшизу тоді чинили у Мінську, це був господар Савласов такий, Саврасов, який білорус, але мав тоді страхову компанію в Лондоні, Бішоп і Саврасов. І він укладав гроші у британські бренди, які повинні були чинятися тоді на той момент у Мінську. А на той момент, окремо Тоні Нгай, паралельно відкрився Мазакіє, фешн-бар і що ще відкрилося? А, збиралися відкрити Марк & Спенсер, але коли Тоні Нгай через 2 гады спинив свою діяльність з одним директором, з другим там каратені, що пішло не так, у виніку по франшизі не сплатили і франшизу довелося зачинити. Але франшиза це була, зараз розповіду, це так само цікава історія, гетими всіми трьома студіями у Мінску, у Вільні і у Варшаві керували білоруси, ну, тобок Саврасу. І потім гэта потиху по всіх місцях, по всіх кропах зачинилося. Наприклад, Мазакія відчинилося повсюль, а фешн, ой, а Тоні Нгай зачинився, як і фешн-бар, і як і не поспетлі відчинить Марк Спенсер.
Ну, але у Лондоні ти справді навчився чомусь?
Ну, так, да, я там жив, там цікаво було. Я працював з арт-командою, ми на тиждень моди їздили, а Тоні Нгай, він один з головних там спонсорів тижня моди. Це був вельми класний опыт, коли ми робили колекцію стрижок. Ну, я допомагав. Я як асистент усе. А арт-команда, там були хлопці, дівчата з різних місць. Там, від Австралії до Греції, там, Кіпра, Індії. І був набор моделей. І ці всі моделі, вони якби підписували контракт і з'являлися оригінальним тваром Тоні Нгай на протягу нескільких років. З 12 моделей 6 білорусок.
О, фантастика.
Твари, твари. Я Лондона.
Слухай, а як у Вільні жити цирульнику? Якби на життя хапається там, от, ну, на кажучи, кожну добре копійку треба лічити?
Ні, насамреч усе залежить від того, де ти працюєш і на яким узровні ти знаходишся. Угу. Тобок, яка у тебе едукація, на що ти претендуєш. Я коли їхав, я одразу ліставався з Фігаро. Фігаро – це найбуйна приватна сімейна сітка студій. Я на 30 років на ринку, у них 7 студій. Я одразу такі хлопці. Ну, якби, мені завжди так було. Я би, наприклад, і у Тоні Нгай не попав би, коли б я не одразу, одразу не йшов би там з туза якого-небудь. Ну, спочатку вверх, а потім глядиш, як отримлюється там все це зробити. І все, і тут насамреч зараз за амаль 2 гады з'явилася клієнтська база літовська.
А хто це? Білоруси чи літовці в основному?
Ну, я би так сказав, 60% – це білоруси, недзе 20% – це українці, і недзе 20% – це літовці. Ось. І, ну, треба так само улічувати, що поток людей, він не перетворюється у твою клієнтську базу. Це, ну, спочатку йде поток людей, а потім з'являються твої любимі клієнти, які йдуть там до тебе. І це так само треба відфільтровувати, там, що, ну, полова з клієнтів, які приходять, потім можуть вернутися. Тобто, це так така праця, якби ти не тільки робиш стрижки там, афарбовки, ти ще спробуєш, ну, от не спробуєш, ти працюєш на то, як вони вернулися за кошт файної праці. Угу. Чим ліпше ти все зробиш, тим, ну, хутчэй яны вернуцца. Вось і ўсё. А вопыт падказвае, што нават калі кліент у цябе там некалькі разоў абслухоўваўся, потым яшчэ кудысьці хадзіў, ён можа да цябе вярнуцца, таму што яму больш спадабалася. То бок ён схадзіў, параўнаў там, паглядзеў і ўсё астатняе. Гэта таксама трэба ўлічваць.
Слухай, а калі параўноўваць от Вільню і Мінск, дзе табе больш камфортна працуецца?
Ой, тут, канешне, ёсць розныя вялікія нюансы. Чыста дакументальна. Вось, напрыклад, у Мінску я камфортна працаваў, бо мне мае дакументы дазвалялі быць самазанятым, ІП адкрыць. Я плаціў фіксаваны падатак і займаўся тым, што забіраў сваю кліенцкую базу, арэндаваў крэсла ў каворкінгу творчым і працаваў. Тут гэта мне немагчыма, пакуль у мяне ёсць, напрыклад, ВНЖ. Тут, каб ты стаў займацца ну, вось, дзейнасцю на сябе, трэба спачатку хаця бы да ПМЖ дарасці.
Угу.
Вось. З адзінага боку, я разумею, што тут я плачу нашмат больш падаткаў, плюс тут я аддаю вялікую долю працадаўцы за гэта ўсё, што я тут працую, за кантракты свае і ўсё астатняе. Але ў мяне ёсць сацпакет, пра які я не думаю, у мяне ёсць як бы ВНЖ працоўны, і такім чынам тут таксама плюсы свае, ну, яны вельмі розныя. І сказаць, што, напрыклад, дзесьці больш лепей альбо меней, складана. Я магу сказаць, што, ну, у прынцыпе, як бы хутка зарабіць грошы, альбо вось пачаць працаваць можна. Ну, то бок, можна знайсці месца, цябе лёгка прымуць. У мяне не было ніякіх канфліктаў. Я ў панараме адпрацаваў у Фігаро паўтары гады. Зараз на рынкці не спрацую. Вось Фігаро. Сустракаюць. Mm-hmm. Класна усе. Ну.
Слухай, у цяж жонка ж таксама цырульнік, да?
Да,
а
да.
Як гэта жыць у сям'і, калі бывае цырульніку?
Ну, мы вось неяк так вот, мы пазнаёміліся на Вэлле, потым працавалі разам, потым вось...
На Вэлле гэта што значыць?
Вэлла гэта кампанія, ну, цырульніцкая.
Ага.
Мы проста вялі семінары, майстар-класы, гэта такой вопыт крыху іншага накірунку. То бок, ты не працуеш з кліентамі, ты працуеш з майстрамі, адукоўваеш там іх і ўсё стаць. І магу сказаць, што ну, мы адразу дамовіліся, што калі сюды прыязджаем, не працуем у адной кампаніі, у адной фірме. Всё, яна сышла, ну, яе прынялі ў другую кампанію, таксама класную. Вось. А сказаць, што нейкая вялікая ёсць розніца паміж там жонкай цырульніцай і не жонкай цырульніцай, немагчыма. Напрыклад, я сёння пастрыгся у сваіх калег. Ну,
а жонка цябе не стрыжэ?
Ну, стрыжэ таксама, просто у нас няма такога, што ай-яй-яй, там, нельга, альбо яшчэ штосьці.
Сергей, ці былі ў цьому Мінску сярод кліентаў, чыноўнікі, ці, можа быць, сілавікі?
Я не ведаю. Справа ў тым, што я ніколі не задаваў пытанне там людзям на конт там прафесіі ці яшчэ штосьці. Звычайна, мне, напрыклад, нават кліенты распавядаюць свае нейкія асабістыя рэчы, сямейныя там, таму такое сказаць немагчыма.
Зразумела. А начосы даводзілася рабіць ці не?
Канешне, я начосы рабіў там яшчэ 20 год назад. Начосы раней без іх ніхто не сыходзіў з салона.
А ў чым папулярнасць гэтых начосаў? Можаш патлумачыць?
Ну, калі начос правільна зроблены, ён трымае аб'ём, робіць там усё пышна, прыгожа. Гэта тое, што там датычна нейкіх там вось... Ну, укладак, да?
Ага.
Ну, збольшага начосы гэта 90% гэта жаночыя.
Ну, так, рэчы. Так, так.
Але, ну, цяпер начос гэта ўвогуле прафесійна называецца тупіроўка. Ось, тупіроўка перайшла ў афарбоўкі, складаныя афарбоўкі, калі трэба рабіць вось гэты хайлайтс, расцяжкі, балаяж. І такім чынам, вось там, ну, там ён незаменімы бывае. Ось. Ну, ён стаў складаным, прафесійным, такім, так скажам, інструментам у афарбоўцы цяпер. Ось. А што тычна ўсіх гэтых смешных начосаў, то яны сышлі, як гісторыя.
Ну, ну, але табе даводзілася і гэта, як
конечно,
ты кажаш, што рабіць.
Да.
А то просто робіцца, ці это дастаткова складана?
Правільна начасаць таксама гэта не вельмі проста. То бок, каб зрабіць не калтуны, а прыхожы начос, похожы на такую падушку, пад якую зверху лягуць валасы, гэта дастаткова складана. Гэта не зусім адразу ўсё атрымліваецца. Патрэбная практыка, угол там 90 градусаў перпендикуляр, яшчэ што-небудзь.
Цікаво.
Да.
Сергей, можам прапанаваць тая невялікую гульню? Як бы ты... пастрыгці, што скажаш пра прычоскі пэўных людзей?
Правакацыя начынаецца.
Слухай, пачнём са Святланы Ціхановскай, як яна выглядала з пачатку, калі толькі з'явілася. Што б ты зрабіў бы з ёй, што б ты прапанаваў бы, ці, можа быць, сказаў бы вот пра гэту прычоску?
Да, справа ў тым, што я цяпер бачу яе з карэ, роўнай лініі. І гэта, ну, абсалютна ўдалая, класная стрыжка і прычоска, якая пасуе. Яна адначасова і строгая, і трымае форму, і пазнавальная. Вось у чым таксама гэта адметнасць. І сказаць, як бы па-іншаму зрабіў, мне ўжо складана, бо я ведаю яе вобраз цяпер.
Ну, табе як прафесіяналу ў цэлым гэта ўсё падабаецца,
да,
так?
Да, выдатна.
Зразумела. Наталля Качанова. Чалавек з іншай, вот.
Ну, я бы крыху падоўжаную чолку зрабіў бы. Крыху яе даўжэй. І было б таксама някепска.
Ну,
справа ў тым, што такія чолкі падоўжаныя на скулах, яны крыху выцягваюць ліцо. І гэта, ну, твар, гэта будзе таксама файна.
Зразумела. Франак вячорка.
Ну, гэта касцюмная, строгая стрыжка. Таксама добра выглядае.
Нічого б не мяняў бы. Ці ўсё ж такі можна штосьці?
Ну, складана сказаць. Не, нормально.
Разумел. Ну, і насалодка Рыгора Заронак.
Ну, тут можна, не ведаю, там скроні абнавіць. Ну, вы, конечно, такія пытанні задаёце.
Ну, вот ты б яго ўбачыў, вот як прафесіонал, што б ты яму сказаў, што робім?
Тут, у прынцыпе, можна пакінуць зверху даўжыню і па баках пакарацей зрабіць. Ну, нормально.
Зразумела. Добра, дзякую. Сергей, ты доўга трымаўся ў Беларусі. Што ўсё ж стала вот такой вырашальнай кропкай, чаму ты з'ехаў з краіны? Як бы, слухай, што цырульнікам таксама небяспечна ў Беларусі знаходзіцца?
Не, гэта пачатак вайны. Угу. Я адразу з'ехаў з пачаткам вайны. Я вырашыў, што, ну, гэта ўвогуле, ну, я не хачу гэта перажываць, я не хачу гэта бачыць, адчуваць настолькі моцна, бо, так скажам, у мяне з'явілася вялікая трывога і паніка за дзяцей. Я падумаў, што вось дзеля іх трэба паехаць кудысьці яшчэ, пажыць, папрацаваць там. Гэта першае, і, напэўна, вось, ну, матыў, гэта вось вайна і дзеці. Я не ведаю, што, а вдруг мяне там, мне трэба будзе прызавуць, мне трэба ісці кудысьці ваяваць. Я, напрыклад, увогуле не хачу ваяваць. Ну, не гледзячы на тое, што мне хутка там 40, ну, ўсё роўна, да, там. І... Так скажам, я баяўся, напрыклад, за тое, што майму старэйшаму там плюс 5 год дадай, і все, і мы будзем бегаць па іванкаматах яго лавіць. Ну, як бы, ну, мы з такі чыннік бы. Хвіліну я з цябе здзьмую.
Сергій, ці можа мог бы узгадаць нейкія цікавыя гісторыкі, якія ў цябе здараліся з кліентамі?
Ой, ну, насамрэч, гэта ўвогуле праца з людзьмі, яна шмат бываючы, непрадказальная. Бывае, ты дзень папрацаваў, і ўсё спакойна, добра. А бывае, на наступны дзень хтосьці прыйдзе, і у цябе адразу гатовая гісторія. Я, насамрэч, за 20 з хвосцікам гадоў назбіраў каля сотні гэтай гісторыі ў кнігу. І...
Ты зараз рыхтуеш якраз кнігу, так?
Там іх, карацей, было болей. Там было каля 130, потым я скараціў. Дзякуючы самому сабе, потым дзякуючы сябру, які пачытаў, сказаў, вось гэта не, і гэтак далі. І зараз я яшчэ хачу скараціць, каб быў канцэнтрат проста гэтай гісторыі. Яны вельмі розныя. Ёсць гісторыі простыя, але там з нейкім сэнсам. А ёсць, ну, ўвогуле вар'яцкія. Ўвогуле. Ну, напрыклад, там, у мяне кліентка, каб пакінуць мне на гарбату замість грошай, паклала адрас з OnlyFans свой. І такая, заходь сюды, я табе зніжку зраблю.
Зайшоў?
Не скажу, мені ж жонка будзе глядзець. Потым была гісторія, калі вось прыйшла жанчына, ну такая, ну, узрослая жанчына. І, ну, вось дзяўчаты зразумеюць, яна прыходзіць, у яе чорны колер ад такой фарбы хатній, палет там, ці што. Яна такая, я хачу сёння быць бландынкай. Mm-hmm. Я кажу, у вас гэта так проста не атрымаецца. Ну, сёння дакладна. Вось, па-першае, у мяне ідзе запіс, па-другое, гэта вельмі шмат працы. Ну, вось, уявляеш, што яна зрабіла? Гэта таксама, яна стае, падае на падлогу. Падае. лежит и начинает плакать, сказать, что мне не могут сделать то, что я хочу, что мне делать. И она рыдает, как детенок, вот, около 40 хвилин. Это мне... Спочатку я спробовал ей там неяко говорить. Ну, бывают такие моменты. Звичайно, коли я приходит новый клиент и розповідає, наприклад, что я ведаю, что я хочу, я знайшов это там в интернете, там покажу на телефоне. Звичайно, коли телефон поднимается, он вот тут, а я вот тут. Ну и он что-то розповідає мне, человек, и начинает гортать там у телефоне, что хочет показать. Приходит девчина, каже, что є фотоздымки у телефоне, его разблокировывая, а у нее не закрытые вкладки с порносайта. И она их спробує закрыть, и она червоная становится за секунду просто. Я червоный, и она там, этот телефон, хоть ты тресни его. Вот. И что мне робить теперь, да? Вот. Я про это, мне треба тебе вогуле стригчи, а я как бы ведаю, на что ты там, чем займался. И потом, значит, ну, мы там постриглися, я спробував там пожартовать, неяк там відвести увагу. А потом на наступний день приходит некий хлопец и каже, я знайшов фотоздымок, зараз вам покажу. Я таки, добре, покажите, погортайте там, пошукайте, я займуся справами. І тепер у мене на автомате, ну, коли хтось щось хоче відкрити, показати, я починаю кудись сходити там. Потероблю тут там ножниці, я ще щось. Ось така на історія. Історія хапає, це просто...
Книжка ж буде називатися...
«Стрижей пише».
«Стрижей пише».
Да, так, Гутенберг бере видавати.
Угу.
Ми все, готові.
Супер, дякую.
Як би бабуля сказала, жаніх.
Добре, поговоримо крихи про літературу. А ведаєш, є вже навіть такий штамп, який вже шмат годів існує. Бітник Сергій Календа. Що це значить?
Ну, коротше, перші наші різні такі літературні експерименти, вони, зрозуміло, були в університетські часи. Ну, ким ми могли захопитися у наші 21-22 роки? Зрозуміло, бітниками, маргіналами. Ми вовсюль спробували знайти щось жорстке, мерзотне, і це нам подобалося, і ми хотіли бути такими. Я, у мене навіть був цей ЖЖ, бітник Календа називався. Я, ну, це криху смішно, а з іншого боку, ну, таке натхнення було гэтай біт-культуры, бітнікамі. Мы шмат чыталі Хантера Томпсона, Керуака. І...
Но гэта тыя людзі, якія найбольш на цябе паўплывалі, як на літаратуру?
Я не могу сказаць. Ні, гэта хутчэй... Вось тады гэта было цікава, і мы гэта... Мы хотели жить, как яны. А як там жил Хантер Томпсон? Да, закидывался там незразумело чым, пил и был знакомитым письменником. Нас давалось, треба закинуться чимсти на пиццу, и ты уже знакомитый письменник. И мы забывались...
Мы нагадаем, что наркотики это кепско.
Да, это кепско. Але мы забывались, что треба спочатку научиться писать, каб стать, ну, кемсти. Ну, а так, файный был час.
Слухай, после ты почал праз нейкий час выдавать часопис «Макулатура». Откуль такая назва? Это что, вот, не знаю, стёб самих себе, что вот вы пишете некую речь, подобную только до макулатуры, или что?
Я думаю, что да. Спочатку вот эта идея, что письменник сдаёт свой текст в макулатуру, у часописа, который называется макулатура, это было смешно. Плюс это была, ну, как бы ещё и... это нагадывает роман Буковский «Макулатура». И мне вот навод тогда подобалось, когда я вел переписку с господаром Орловым, и он так и писал, что «Господар Календа, сдаю свой текст в макулатуру». То бы это все разумели, было весело. Плюс у нас часопис был, ну, совсем неформатный. Мы не занимались там цензурой некой. У нас можно было друковать навод кепские слова. Мы с мастаками малевали иллюстрации. Мы Йена Бэнкса надруковали «Осиную фабрику». Ну, то бок это вот нас захопляло. Некая вось вид шваренства, що ли, ну, у такому нормальному, адекватному стані. І макулатурою, ну, якби ми займалися по-різному, були тематичні деякі номери, а були номери, присвячені країнам. Тобто ми про Шотландію зробили номер, про Англію, про Словакію, про Україну. Ще кілька номерів таких цікавих.
Сергій, а теперішній от часопіс «Мінкульт», а це про що? Про те, що ви робите працю замість держави?
Ні, це, короче, «Мінкульт», це ось... Мені-то коли з'явився цей відділ цензури в Міністерстві культури, я і вирішив, що нехай буде у нас часопіс називатися «Мінкульт» зі своїми, як би так сказати, умовами. Чому? Ми ж так само можемо зробити щось своє. Ось не хочуть друкувати здесь письменника, ми можемо надрукувати цей текст, оповідання. І спочатку у... Перші, другі номери уздималися різні такі питання, там, що є для мастака і письменника цензури. Чи може бути він цензури сам собі, наприклад, і так далі. Потім з'явився номер фантастичний. І насамреч, він, мені здається, був криху і доречним у свій час, і недоречним, бо ми об'єстили номер фантастичним, назбирали на його фантастичних текстів, і з'явився коронавірус і локдаун. І гэтая фантастика, вона вже була не такою фантастичною, бо ти кожен день чекав від світу любого здарення. Я таки читаю некоторі тексти, кажу, що вони вже спознілися з подіями сучасності. Ось. Але так само цікаво почитати. Далі ми займалися номерами, які були присвячені колядам, Роству, потім подорожжя, міграція, пошні номер. Це ось письменники, які пишуть про свій побут, про своє життя з різних кропок земного шару. Ось. Ну, ось.
Слухай, ну я веду так само, що ти шмат укладаєш своїх власних грошей у літературну діяльність, навіть на видання тих самих часописів. Для чого ти це робиш?
Ось, гляди, я не ведаю, для чого, але коли я бачу, ось з'явився апошній шостий номер, він настільки крутий, він настільки цікавий, ти читаєш, і ти розумієш, боже, це всі автори, це всі письменники, вони ж, ну, генії, і так хочеться, щоб їх так само всі читали. Це одне ожидання. Вельми шмат у чим допомогли краудфандингові платформи. Особливо, коли був Вулі. З Вулієм у нас отрималося значно хутко і пригоже назбирати на некілька номерів. І ми були першими, хто у Воклі почав працювати з Вулієм. І наш поспіховий проєкт був третій по черзі ще. Потім я спробував робити прес донейшн у Фейсбук. Але... З цього року чомусь Марк Цукерберг вирішив, що фізособи більше не можуть робити донейшени, зробляти такі сторонки. І ми знайдемо ще ніякий вийсті. Отримлюється так, що увесь наклад, який ми створюємо, який видається, я роздаю усім, хто удільничав у краудфандингу. Є, звісно, такі люди, які фінансують. Ну, тобок, я там тобі закину гроші, але ти мені нічого не давай. Нехай гэты номер роздай п'ятерим замість мені одного. Є і такі, ну, я просто розумію, наскільки на даний момент стало насамрэч легче працювати зі створенням часопіса, ніж це було ще 10 років назад. Конечно, доводиться, ну, своїми грошима перекривати некоторі там долі у друкуванні. Гэта ты переживаеш неким чином, але минуя там полгоды, ты про все гэта забываешься, з'являється новая ідея, ты такі, о, треба робити ось такое. Починаєш писати письменникам, робити про гэта навіну, і потім таки узгадуєш, коли доводиться шукати гроші, такі, я ж уже на шостым номеры про гэта переживав, на пятым, на четвертым, на третім, все одно і тое. Але ти ніякось не спиняєшся.
Ну, слухай, а жонка, у тебе не було конфлікту простого, що ти власне гроші тратив?
Ні, яна мене підтримує. Яна каже, що треба займатися проектами, ну, робі, як ось ти гэта лічиш правильним. І, ну, мені гэта вельмі подобається.
У тебе двоє дітей так само.
Да.
Адкуль у тебе час на вогулі на творчість знаходиться про гэта?
Я, короче, пакуль не було дітей, я працаваў, ну вось, напрыклад, я мог раніцай пісаць, потым прайсці на працу, яшчэ штосьці. Зразумела, цяпер у мяне 90% часу гэта праца, дзеці, выхаванне, там адукацыя дзяцей, і часу стала значна менш. Але знаходзяцца ўсё роўна такія моманты, калі вось там за некалькі дзён добра там адну-дзве гадзіны папісаць, гэта, ну, я знаходжу гэта. Бывае нават, калі ты цэлы дзень на працы, ну, ёсць час пайсці ў кавярню або каворкінг хаця бы на гадзінку папрацаваць.
Якую сваю кнігу ты лічыш найбольш дарагой для сябе?
Ну, у мяне такіх дзве. Балтыйскія шкарпэткі, мне падабаюцца, што я там шмат эксперыментаваў сюжэтнай лініяй. І мне падабаюцца мая кніга «Часам панкі паміраюць». Бо я там паспрабаваў проста выказацца пра то, як насамрэч адбываецца вось гэтая фраза, што «Punks not dead, they are dead». То бок, калі гэта перакладаць даслоўна, што панкі не паміраюць, яны становяцца бацькамі. They became dead. Вось усё. Не «Punks not dead», мы проста змяніліся, мы сталі іншымі. І вось пра гэта я хацеў сказаць у кнізе.
Табе прынцыпова пісаць па-беларуску?
Абсолютно, я просто не умею по-русски. Столько вось минуло уже часу. Я спробую. Ну, то бок, я могу пост некий написать. Але калі я берусь за літаратурную дзейнасць, яна абсолютно просто ідзе беларускай. І все. Ну, ніяк іншым чынам.
Кого з беларускіх письменнікаў ты ще читаєш?
Да я усіх паўсюль читаю. Усе, що отримлюється.
Ну, добра, а хто подобається тоді?
Усе по-розному. Справа тым, што я раблю часопіс, і, напрыклад, у Мінкульце апошнім, там былі усе, там быў Саша Філіпенка, там быў Альгерт Бахарэйш, там быў Глобус, усе, вось, усе літаратары маюць свае некія адбітныя тэксты. І я іх, вось, люблю чытаць, знаходзіць штосьці новае для сябе. Я раней мог падзяляць, там, напрыклад, вось гэты мой любімы пісьменнік, гэты. Цяпер я ставлюся до гэтага по-іншаму. Я шукаю тэксты, і мне не так істотна, якое прозвіша за тэкстам. Мне цікава, што за тэкст.
Сергій, ці збіраешся ты вернуцца ў Беларусь?
Ну, конечно, да, збіраюся. Я ніколі не адкладаў там ні мэтаў, ні ідэй, ні жадання. То бок, зараз мы тут працуем. Насамрэч, ну, вось, за сваё прафесійнае жыццё я папрацаваў і пажыў, акрамя вось Лондона, яшчэ ў Нямеччыне таксама. Гэта было год 10 назад. І хачу сказаць, што паўсюль ёсць свае нейкія нюансы, там, як зняць кватэру, як там працаваць, якія падаткі плаціць. Ну, я заўжды вяртаўся. То бок, мяне не спыняла тое, што там, вось, ты зараз у Лондоне адвучыўся на франшызу, вось, з'ездзіш, папрацуеш крыху па дакументах, вернешся ў Англію. Не, неяк так вось вярнуўся, потым папрацаваў і зноў пападарожнічаў. Але заўжды хочацца, ну, зразумела, вяртацца дамой і ўсё.
Сергій, і апошняе пытанне, сканчваючы ўсю нашу размову, чаго б ты хацеў дасягнуць? У розных сферах, неважна, у літаратурнай, у працы цырульніка.
Ну, у мяне ёсць некалькі планаў, вось якія я для сябе паставіў як мэта, і да іх спрабую рухацца. Гэта, канешне, ну, крыху складана, але насамрэч усё можа быць рэалізаваным. У мяне ёсць такая мара, я бы хацеў вось нарэшце адчыніць сваю студыю, такую акуратную, спакойную студыю, прыгожую, і раней увогуле ў дзяцінстве я чамусьці уяўляў, што можна, напрыклад, адчыніць студыю з двума паверхамі. На другом паверсе ты жывеш, на першым працуеш. Але насамрэч не ўсе краіны маюць такія правілы, дзе можна жыць у тым памяшканні альбо побач з памяшканнем тэхнічным. І вось гэты ўсе там мары, типа як у Францыі, альбо яшчэ штосьці, гэта крыху ўжо мне больш выглядае рэальным. Вось. Ну, гэта адна з мэтаў ёсць такая. Бо, ну, як бы, мяне ўсё абсалютна цалкам вось задавальняе. Проста трэба больш, так скажам, сістэматычна ісці да сваёй мэты. Не забывацца на яе і працаваць над гэтым.
Дзякую вялікі за размову. Я нагадаю, калі вы знаходзіце ў бяспечным месцы, то калі ласка, падпісвайцеся на YouTube-канал «Радыё Свабода», а таксама стаўце ўпадабанне гэтаму і іншым відэа. Такім чынам вы моцна дапамагаеце нашай працы.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова про мову з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сёння про змену гадоў і календар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова кастрычнік так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову октябрята. У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людины большей частью употребляют древнее название месяцев, как то сечань – январь, лютый – февраль, березовик – март, квецень – апрель, червец – июнь, липец – июль, серпень – август, уресень – сентябрь, поздерник – октябрь, листопад – ноябрь, студень – декабрь.
Так, у ягоных записах сечань – стародавняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечи лёдам. А студзень – древнее название месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовішаў календар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс і ўсталі жыць.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась – у мінулым, сёлета – у гэтым, на лета – у будучым годзе. Ад старабеларускага «лета», што і значыла «год». Яшчэ можна дадаць «пазалетась» у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.